Mirëmëngjes dëgjues të nderuar të Radios Evropa e Lirë. Është ky programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe gjatë 15 minutave në vijim sjell te ju kronika që kanë shënuar ngjarjet kryesore në rajon dhe në botë gjatë javës që po lëm pas. Ka qenë kjo një javë e rëndë për Evropën, e cila u tron ditë nga sulmet terroriste në Bruxelles. Për këtë ngjarje dhe të tjera, ju ftoj të ndiqni kronikat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shpërtime të fuqishme me bomba goditën të martën aeroportin kryesor të Bruxelit dhe një stacion të metros së qytetit. Autoritetet belge i kanë cilësuar ato si sulme terroriste. Mbi 30 të vrarë e mbi 250 të plagosur ishte bilanci i kësaj tragjedie. Përgjegjësinë për sulmet e ka marrë grupi i Shtetit Islamik. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Valona Tela.
Belgjika ka nisur tre ditët e ezis kombëtare pas sulmeve me bomba që kanë goditur të martën Bruxelin, duke vrarë 34 veta dhe plagosur rreth 250 të tjerë. Policia është duke vazhduar kërkimet masive për një të dyshuar që është kapur nga kamerat e sigurisë pak përpara shpërthimit të dy bombave në aeroportin në Zaventem. Rreth një orë më vonë një tjetër shpërthim ka goditur një stacion të metros në lagjen Malbec. Grupi ekstremist Shteti Islamik ka thënë se qëndron prapas sulmeve dhe ka paralajmëruar sulme të tjera. Departamenti Amerikan i Shtetit ka paralajmëruar qytetarët amerikan për rreziqet potenciale të udhëtimit në Evropë. Në deklaratën e tij thuhet se grupet terroriste po planifikojnë sulme të afërta në Evropë, duke vënë në shënjestër ngjarjet sportive, vende turistike, restorantet dhe transportin. Sulmet e së martës kanë ndodhur 4 ditë pas arrestimit të Saleh Abdeslamit në Bruxelles. Hetuesi thonë se Abdeslam ka qenë i përfshirë në sulmet terroriste në Paris nëntorin e kaluar. Policia po bën bastisje në Bruxelles dhe në gjithë Belgjikën në përpjekje për të gjetur personat që kanë lidhje me sulmet. Policia ka lëshuar paralajmërim për një person i cili në kamerat e sigurisë në aeroport është parë duke ecur me dy të dyshuar të tjerë pak para shpërthimeve. Ajo është parë duke shtyrë një karrocë me valixhe ku besohet se ka qenë një bombë e cila ka eksploduar. Dy personat e tjerë supozohet se kanë vdekur pasi kanë shpërthyer pajisjet vetvrasëse. Një shofer taksie i cili ka dërguar tre të dyshuarit në aeroport i ka dhënë policisë një adresë në zonën Schaerbeek në Bruxelles, ku janë zbuluar një tjetër pajisje shpërthyese, një flamur i Shtetit Islamik dhe sende të tjera. Belgjika ka rritur alarmin e terrorizmit në nivelin më të lartë. Transporti në Bruxelles është paralizuar pas shpërthimeve, por disa shërbime kanë nisur më vonë. Aeroporti pritet të rihapet pas disa ditësh. Kryeministri belg Charles Michel ka thënë se marta ka qenë një ditë e tragjedisë, një ditë e zis, dhe u ka bërë thirrje qytetarëve të tregojnë qetësi dhe solidaritet. Udhëheqësit botror kanë dërguar po ashtu ngushëllime dhe mesazhe solidariteti. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka cilësuar shpërthimet si sulme të egra ndaj njerëzve të pafajshëm, ndërsa 28 udhëheqësit e Bashkimit Evropian përmes një deklaratë të përbashkët kanë thënë se shpërthimet kanë qenë sulm mbi shoqërinë tonë të hapur dhe demokratike.
The attacks in Brussels today reminds us of how important it is that we stand together.
Sulmet në Bruxelles na kujtojnë se sa e rëndësishme është që ne të qëndrojmë së bashku në luftën kundër terrorizmit. Të gjithë aleatët e NATO-s janë pjesë e koalicionit që lufton Shtetin Islamik, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg.
Shumë të mbijetuar të luftës së Bosnjës gjatë viteve 92-95 kanë reaguar me zhgënjim ndaj vendimit të gjykatës së Hagës kundër ish liderit të serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić. Ai u dënua të enjtën me 40 vjet burg pasi u shpall fajtor për gjenocid dhe krime të luftës. Gjykata vendosi se Karadžići ishte përgjegjës për masakrën e Srebrenicës të vitit 95, në të cilën u vran 8000 burra dhe djem musliman. Kronika në vijim sjell Holsi. 70 vjeçari Radovan Karadžić nuk tregoi asnjë emocion kur u ngrit për ta dëgjuar vendimin e tribunalit ndërkombëtar të Hagës. Ish lideri i serbëve të Bosnjës është shpallur fajtor për 10 nga 11 akuzat kundër tij. Gjykata vendosi se Karadzhici është fajtor për gjenocid për masakrën e vitit 1995 në Srebrenicë, në të cilën u vran 8.000 djem e burra musliman. Në afërsi të varrezave dhe memorialeve, familjet e disa prej viktimave besojnë se dënimi prej 40 vjetësh për Karadzhicin është shumë i lehtë. Zhgënjim po aty edhe në afërsi të Tuzlës, ku të mbijetuarit e krimeve të luftës e shikuan vendimin të rrethuar nga fotot e familjarëve të vrarë të Srebrenicës. Shumë prej tyre derdhën lotë. Ata nuk mund të besonin se si Karadzhici është liruar nga akuza për gjenocid, lidhur me fushatën për spastrim etnik në gjithë Bosnjën. Një ish psikiatër i shëndruar në politika nacionalist, Radovan Karadzhici ishte komandant suprem i Republikës Serbe të Bosnjës gjatë luftës së përgjakshme civile në Bosnjë nga viti 1992 deri në vitin 1995. Karadzhici është personi i nivelit më të lartë që u përball me drejtësi në tribunalin e Hagës, lidhur me konfliktin që la të vrarë më shumë se 100.000 njerëz. Gjykata vendosi se Karadzhici është fajtor për krime lufte për udhëheqjen e rrethimit 44 mujor të Sarajevës. Disa nga të mbijetuarit u mposhtën nga emocionet derisa shikonin vendimin në televizor. Në këtë vend, gjithashtu mbizotronte ndjenja që Karadzhici do të duhej të dënohej për dy akuzat për gjenocid e jo vetëm për rastin e Srebrenicës. Për shumë nacionalist serb, sidoqoftë, Karadzhici ende konsiderohet si hero i luftës. Gjatë gjithë gjykimit, ai dhe përkrasit e tij gjithmonë insistonin në pafajsinë e tij. Në qytetin Pale, një ish bastion i fortë i Karadzhicit, shumë njerëz janë zemruar për dënimin e tij. Dënimi i Karadzhicit do të ulet për 7 vjet, për shkak se kaq periudhë kohore ai ka kaluar në paraburgim. Ai pritet që të dorëzojë ankesë për vendimin. Ky proces mund të zgjasë disa vjet.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoni ka përcaktuar format e kontrollit të listës së votuesve, që është ndër kushtet kryesore për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme më 5 qershor. Fillimisht do të kontrollohen të dhënat në terren të rreth 110.000 qytetarëve, ndërsa do të kontrollohen edhe bazat e të dhënave të Ministrisë së Brendshme dhe të institucioneve tjera. Ndjekim kronikën e korrespondentit nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve ka arritur marrëveshjen për kontrollin e të dhënave në terren të rreth 110.000 qytetarëve, ndërsa rreth 62.000 të tjerë fillimisht do të kontrollohen në bazën e të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, kurse më pas do të vendoset nëse do të ketë nevojë për kontrollin edhe të tyre në terren.